Proč cestujete už s takhle malým dítětem, vždyť si to nebude pamatovat?
Protože si to budou pamatovat vlastně rodiče, není o nic méně důležitý. Fakt si myslím, že těm vztahům jako v rámci ty rodiny to jenom prospívá, no.
Bála ses?
13 hodin dítě na sobě.
To byl Benny jak starý?
Tomu bylo 8 nebo 10 měsíců. To bylo náročný, no.
Kde je to fakt dobrý nápad jít s dětma, protože tam skvělý přístup k dětem a měla si s tím dobrou zkušenost?
Úplně jsem byla nadšená, jak oni tam mají strašně skvělý přístup k dětem, jak je to tam bezpečný a pak to bylo super. Je to úplně jiný to cestování s tím dítětem, ale pořád jako to stojí za to.
Vzít 3týdenní miminko do obytňáku a v prvním roce života s ním proletět více jak 20 zemí. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, dnes vítáme Terezu Jandovou, na Instagramu známou jako Jsme furt někde. Ahoj Terko.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já jsem se chtěla hned zeptat, jsme furt někde, tak jak často jste teda někde?
Často. Dá se říct, že čím dál častěji, ten profil vlastně vznikl tak 3 roky zpátky, když byl malej opravdu jako miminko. A přišlo nám to vlastně takový všeříkající, protože často se nám stávalo, že právě rodina se ptala, a kde jste teď? A vy jste zase furt někde. A tak jako ta přezdívka vlastně vznikla, když jsme hledali ten nejvhodnější název toho Instagramu. A čím je malej starší, tím se snažíme být vlastně víc pořád někde.
A jak je to vlastně vůbec možný? Možná víš, by se takhle jako ptali lidi, jak to, že si takhle můžou cestovat?
No, člověk tomu musí ten život jako hodně uspůsobit, není to samozřejmost, děláme hodně kompromisů, snažíme se tomu přizpůsobovat práci, takže snažíme se ten život podle toho vlastně zařídit, aby to šlo co nejvíc.
Mm-hmm. Já vím, že ty se živíš marketingem, máš vlastně tady tenhle ten Instagramový účet, máš web, máš tam různý online kurzy. Mě zajímá tady tohleto rozhodnutí přejít vlastně na volnou nohu, jestli tomu vedla jedna konkrétní událost, anebo jestli to bylo promyšlený dlouhodobý?
Ani ne, ono to byla spíš taková souhra okolností, kdy mě se na online, to podnikání online líbilo jako dlouhodobě. Už když mi bylo vlastně 20, tak jsem měla nějaký e-shop, tehdy jsme budovali s bráchou na kostýmky, takový zábavní party věci. A potom, když jsem vlastně letěla do Kanady na pracovní víza, tak už tehdy se mi líbilo mít něco takového, jako co člověk může dělat víc na dálku. A ta cesta k tomu byla mnohem složitější, potom jsem pracovala vlastně 5 let v marketingu a teprve potom, když ta firma se shodou okolností začala proměňovat, takže s tím člověk už třeba tolik nesouzněl, tak byl takový ten impuls, tak teď to zkusit na tu volnou nohu a už je to 6 nebo 7 let a od té doby vlastně to mám takhle.
Jak to vlastně funguje teďka? Prostě máš tam práci, cestování, péči o dítě, tak máte to s manželem nebo s přítelem stejný? A nebo jak si tohle to dělíte?
No, manžel má tu svoji práci klasickou, mnohem méně flexibilní, ale snaží se právě co nejvíc, aby mohl cestovat, jakoby všichni cestujeme společně, takže aby to šlo zařídit takhle. Snažíme se to tak nějak jako balancovat, jak se dá, no. Je to náročný, je to často na úkor jako obou dvou třeba nějakého času pro sebe, tím, že malej zatím ještě nechodí do školky, protože jsme právě hodně třeba na cestách, tak se snažíme balancovat prostě to, že člověk jako pracuje, neřeší víkendy, nějaký dovolený. Ta dovolená vlastně nikdy není dovolená, je to prostě život a práce na jiném místě. Ale pořád nám to jako za to stojí. Nerada bych, aby to vyznělo, že je to nějaké jako stěžování nebo tak, ale je to prostě úplně jiný životní styl, než třeba trošku ten standardnější.
Mm-hmm. Setkáváte se často s nějakou jako konfrontací toho, že je to jiný,
ne,
ten životní styl?
Ne. Ani ne, musím říct, že tohle se nám jako vyhýbá. Občas se nás někdo na Instagramu jako ptá tak trošku jako pasivně, agresivně, jako kde na to berete peníze, jo, a jako jak vyděláváte a takový. Ale takovým ne úplně milým způsobem, když jsou to nějaký třeba maminky na mateřský, který to napíšou jako fakt milé. A je vidět, že nějaký tenhle problém třeba sami řešit, tak já jim ráda pomůžu. Nebo třeba teď byla nedávno nějaká maminka, že jsme řešili, jaký jsou třeba možnosti jakoby v tom onlineu, co by mohla dělat, jakým směrem by třeba, kdyby chtěla být trošku svobodnější, jako mohla jít, co by jí mohlo bavit a tak. Takže v tomhle na ty lidi máme si myslím docela štěstí a rodina je na to zvyklá. Klienty, který mám, tak ty jsou taky úplně skvělí, ty už jsou taky jako zvyklí. Takže za mě je to vlastně super.
My se budeme dneska hodně bavit o cestování s dětma, ale jaký byl tvůj nebo váš vztah k cestování, ještě než jste Berryho měli?
Samozřejmě pozitivní, my jsme cestování vždycky měli rádi a než jsme měli Bennyho, tak jsme měli takový pocit, že bychom měli jako cestovat v podstatě co nejvíc, ale bylo to hodně taky v souladu s tím, že jsme měli třeba tu klasickou dovolenou právě nebo tak. Takže jsme se snažili cestovat hodně s tím, že až budeme mít to miminko, takže to už jako tolik nepůjde a že budeme vlastně muset být třeba víc doma. Takový to... Člověk má pocit, že jako trošku tahle oblast jako s tím dítětem končí. Mám pocit, že teď se o tom mluví víc, že to tak jako nemusí být, ale vím, že když jsem právě třeba byla těhotná, takže jsem ten pocit měla. Jako úplně mám v paměti cestu, že jsme se vraceli obytkou z Dolomit, kde jsme byli a byla to taková ta poslední dovolená, kde vás ještě jako pojistí v tom těhotenství a tak. A potom jsme viděli, že teď už teda budeme muset být v Praze, než vlastně se malej narodí. A byla jsem z toho děsně smutná, protože jsem si říkala, tyjo, nebo smutná, ne, aby to zase vyznělo nějak špatně, že jo, ale člověk si říká, tyjo, tak když se zase někam podíváme.
No takže, když teďka dostanu k tomu, že ty jsi vlastně otěhotnila, tak už tam přišel takový to, teď už to bude jiný.
Jo, určitě. Takový ten strach, že jako teď nám to cestování končí, hodně jsme to slyšeli i jako z okolí vlastně, třeba od rodiny, jo, teď už s tím miminkem se tak snadno nikam nepodívat, tak je dobře, že jste cestovali, když to jako šlo a teď už jako to bude takový klidnější, no.
A co to teda změnilo?
No, že jsme to začali zkoušet.
Těhotenství už vlastně.
V těhotenství to bylo, jezdili jsme, ale potom jsme si opravdu mysleli, že si budeme muset dávat nějakou tu pauzu. A potom, když jsme vlastně s malým přijeli z té porodnice domů, tak jsme zjistili, že vlastně bychom to chtěli zkusit, jako ho opatrně někam vzít. A nejdřív jsme si říkali, tak měli jsme právě obytnou dodávku, tak jsme si říkali, tak to zkusíme, ono je vlastně jedno, jestli jste v bytě, nebo jestli jste hodinu od Prahy v nějaký dodávce, jenom tak jako na zkoušku. Takže opatrně jsme vyjeli nejdřív na víkend tou dodávkou. Potom, když mu bylo vlastně 6 týdnů, tak jsme udělali nějaký první zahraničí a zase jeli jsme autem, protože jsme právě nechtěli letět, že ještě neměl úplně kompletní ty očkování a tak je to přece jenom to dítě malinký, křehký. No a takhle jsme to pořád jako zkoušeli dál a dál, až jsme zjistili, že vlastně je to úplně jiný to cestování s tím dítětem, ale pořád jako to stojí za to.
Já bych se vrátila teďka ještě do toho těhotenství ano, a pak se dostaneme k tomu obytňáku a k té cestě 3týdenním miminkem, protože to mě hrozně fascinuje. A v tom těhotenství já jsem si schválně snažila najít nějaký nejčastější otázky, které třeba jsou. Našla jsem otázky ohledně toho, že je dobrý mít kompresní ponožky, od nějakého týdne potvrzení od lékaře a že vlastně jakoby to omezení se týká primárně letadel a ještě se to může lišit nějak leteckou společností. Napadá tě ještě něco takového?
Určitě cestovní pojištění, tam je vždycky nějaké omezení, do jakého termínu vás vlastně pojistí pojišťovna, takže to je dobrý si zjistit a konzultovat to se svým gynekologem. To si myslím, že je základ. My jsme to taky jako konzultovali vlastně tehdy s gynekoložkou, rušili jsme kvůli tomu cestu na Kostariku, protože v tom prvním termínu, v prvním trimestru nám to právě nebylo doporučené. Nevím dodnes, jestli je to vlastně jako až přehnaná opatrnost, ale právě různě kvůli těm komárům, co můžou přinášet nějaké nemoci, je to přece jenom hodně dlouhý let, takže nedalo nám to a opravdu jsme tu cestu tehdy zrušili. Je těžký takhle radit, jo? Každý to tělo je individuální, každý se možná cítí na něco jiného. Na Instagramu je taky spousta slečen, co zvládli různý jako šílený, dovolený a člověk si říká, že je to inspirativní a potom, nedej bože, se třeba něco stane, tak strašně nerada bych tady radila.
Jasně.
My jsme potom třeba volili spíš tu Evropu a jezdili jsme tou obytkou a bylo to skvělý, ale byli jsme v tomhle trošku asi opatrnější.
Mm-hmm. Ještě k těm letištím v těhotenství, protože pro děti víme, že jsou nějaké výhody.
Ano.
Jsou i pro těhotný nějaké výhody na letištích?
Já musím říct, že si asi úplně nevybavuju. Vím, že když občas teď jsme využívali právě po cestě Priority Line, že máte přednost vlastně ve frontě s miminkem, takže tam byl kolikrát symbol i těhotný ženy, takže to si myslím, že taky lze využít. Ale jinak si myslím, že to hodně záleží na ochotě toho personálu, kdo si vás všimne a kdo vás někam třeba jako přednostně pustí. Ale nemám pocit, že bych...
Takže hodně si hladit bříško.
Hodně, ale úplný oblečení.
Té cestě tím obytňákem. Takže Benny měl 3 týdny a bylo tohle to naplánovaný nebo to bylo spontánní?
Nebylo. Bylo to tak, že jsme byli doma a bylo to... Bylo to těžký, protože ten život se má vlastně otočí úplně vzhůru nohama a bylo to takový, že nám vlastně trošku chybělo nějaký rozbití toho stereotypu, co vlastně máte, že jo, s tím miminkem. A přišlo nám super, že bychom zkusili právě takhle první výjezd, nadechat si čerstvýho vzduchu, být trošku mimo ty čtyři zdi toho bytu. Takže jsme se rozhodli, fakt jsme jeli kousíček, jeli jsme vlastně někam hodinu, byli jsme poblíž všeho, kdyby náhodou s tím miminkem, že člověk chce být takový jakoby opatrnější, ale strašně moc nám to pomohlo. Ale odšpuntovalo to takový to, že teda jde to a pojďme to zkoušet dál.
Já mám kolem sebe lidi, kteří mi tvrdí, že jejich děti nesnáší autosedačky, ale já vůbec nevím, v jakém věku, kromě teda té cesty z porodnice, zkoušeli to dítě do té autosedačky dávat. Předpokládám, že v obytňáku samozřejmě taky v autosedačce.
Jasně, ano, ano.
A myslíš si, že to je něco, co se dá třeba natrénovat, když to začne takhle brzo?
Já to vůbec nejsem schopná posoudit. My jsme se vždycky snažili ty cesty přizpůsobovat. Malej měl taky období, kdy jako nevydržel v té sedačce, nevydržel koukat, takže jsme prostě jezdili podle toho, kdy on spinkal, anebo jsme jeli nějakou dlouhou cestu na noc, jo. A občas tohle řešíme i s maminkama na tom Instagramu a kolikrát třeba dojdeme k tomu, že je lepší, když ona s tím miminkem letí a ten tatínek jede autem a někde se potkají. Jo, když jedou třeba do Itálie nebo někam i do Chorvatska. Takže si myslím, že může to tak být. Samozřejmě, že to dítě nesnese autosedačku. Já se to netroufám si to nějak jako posoudit z toho vzorku toho jednoho dítěte, který máme. Ale myslím si, že vždycky se ta dovolená dá nějak vymyslet, aby to bylo jako komfortní pro všechny.
Jsi zmínila tady tohle to kombo, že jeden jede autem a druhý letadlem, to je něco, co vy jste vyzkoušeli, když jsi poprvé letěla s Benim?
Ano, ano, ale nechtěně teda musím říct, protože manžel měl zánět středního ucha nebo něco takového, co úplně nebylo ideální do toho letadla a vlastně jsme museli tu dovolenou trošku překopat, že on jel napřed, kam jsme to letěli, do Říma, tak on jel napřed právě obytnou dodávku a my jsme s malým letěli. A byla to taková hurá akce, že ty letenky jsme opravdu kupovali den předem. Takže to bylo zajímavý.
Pamatuješ si to?
No, pamatuju si to. Pamatuju si, že jsem udělala tehdy velkou blbost. Že jsem kočárek nechala manželovi v autě a Bennyho jsem si vzala jenom do nosítka. A on za prvý jako to nosítko nikdy mu tolik nefandila. Já jsem si říkala, bude to jednodušší pro mě, protože budu mít volné ruce. Ale bylo to vlastně úplně nesmyslný, protože máte dítě před sebou v tom nosítku, věci v baťohu na zádech a teď, když něco se stane, tak vlastně. Já si třeba pamatuju do dneška, jak jsem vystupovala z letadla v tom Římě a já jsem měla rozvázanou tkaničku. No a zastavila mě nějaká postarší Italka a říká, já vám to zavážu. A já jsem byla strašně vděčná, že mi jako s tím pomohla po tom letu. A opravdu, že jsem se nemusela jako přes to mimino ohyba, protože ono je to složitý, jo. Takže to bylo to jako zajímavý, strašně zajímavá zkušenost.
Bála ses?
Ne, to ne, to ne. Já jsem se těšila, protože jsem byla zvědavá, jak to bude probíhat. Byla jsem trošku nervózní, samozřejmě to, co lidi běžně řeší, aby ho nebolely ouška, aby jsme měli dost všeho, všech věcí. Jo, je to takový, jakože člověk neví vlastně, co by si měl vzít, aby na něco nezapomněl. Ale těšila jsem se na to.
Já jsem právě na svém Instagramu našla takovou radu možná, že ti funguje vždycky říct i takhle malinkému miminku, co se bude dít.
Jo, jo, jo.
Takže
to jsme dělali od malička. No, no, no.
Takže si takhle povídala, prostě poletíme letadlem, ano, bude tam ano. Tohle a připravovala si ho na to.
Jo, jo, jo.
No a jak vlastně jako reagoval takhle v těch 5 měsících?
No, on byl malinký, že jo, takže ono to jako moc tomu nerozuměl samozřejmě, nebo takhle, jako nějakou zpětnou vazbu člověku nedá, ale já si myslím, že to fakt jako pomohlo, že věděl, protože jsme si povídali o tom, co se bude dít, že bude muset bumbat mlíčko, když pojedeme nahoru a že tam bude hluk třeba v tom letadle, aby věděl. A ten let vlastně proběhl úplně skvěle. Ono to bylo tak, že on vlastně při vzletu usnul, to tak jako vyšlo, protože byl malinký, tak ty malinký miminka docela dobře spějí. Byli jsme na to nachystaný, takže měl i pohodlný oblečení. Právě jsme pořizovali třeba speciální jako oblečení z nějakého merína, aby se nespotil zároveň, aby mu v tom byla zima. Takže to vyšlo jako krásně a bylo to fajn.
Když, jak jsme teďka probírali tady ty v těhotenství, tak když vezmu takovýhle nějaký nejčastější otázky, které jsou při cestování takhle s malinkýma dětma, tak jak je to s kočárkem, tak jsme si už řekli, že no. Nenechávat v autě.
Ne, mít ho sebou, myslím si, že je to fajn pro ty malý miminka, protože přece jenom to dítě máte kam odložit. Tady to bylo třeba složitý v tom, že když chcete i projít jako tou rentgenovou kontrolou, tak to dítě musíte někam dát. Teď už třeba u nás na letišti jsou takový ty dětský sedačky, ale oni, co mi bylo teda tehdy řečeno, nevím, jestli to platí obecně, nebo možná záleží, na koho narazíte, oni mi to dítě jakoby nemohli podržet z nějakých bezpečnostních důvodů. Takže já jsem ho musela tehdy dát do takového toho košíku, jak vlastně projíždí tím rentgenem a tam jsem
jako
ho musela položit, abych si mohla zase nasadit to nosítko, který vám taky vlastně musí projet tím rentgenem a nikdo vám to dítě jako v tu chvíli nemohlo podržet. Takže právě i v tomhle je fajn ten kočárek, že vlastně vy si tam můžete dát ty věci, anebo to miminko. A je to takový jako jednodušší. No, ale potom zase, když je to dítě už starší, tak záleží samozřejmě, jak ten kočárek má rádo, nemá rádo. My jsme ho pak třeba na 2-3 lety vzali úplně zbytečně, protože on v tom nechtěl být. Jakmile začal chodit, tak už jsme ho zase potom přestali vozit.
Ale funguje to teda tak, že s tím kočárkem můžu prostě dojít až k letadlu?
Můžete, ano, ano.
A je potřeba tam mít nějaký fusák? To byla taky jedna z častých otázek.
No, když ten kočárek chcete poslat s kuframa, právě abyste nešla tou letištní kontrolou s tím kočárkem, tak ho musíte mít v nějakém obalu nebo fusaku. Nebo myslím si, že možná to má každá letecká společnost trošičku jinak, že tam jsou zase nějaký předpisy. A když ho chcete odevzdat u letadla, tak není potřeba. Spousta rodičů si ten fusak na to samozřejmě dává, aby se ten kočárek nějak nepoškrábal nebo tak. My jsme to většinou řešili, jakože jsme ho tam prostě odevzdali tak, jak byl. A neměli jsme opravdu problém s tím, že by byl nějaký poničený, ale mohlo to být taky štěstí.
Pak velmi zásadní otázka. Když cestuju teda s dítětem do 2 let, tak za něho neplatím.
No, to je častý omyl.
A nebo jakoby, no. Ale zároveň ta nemá tu sedačku, nebo jak to teda je?
Nemá tu sedačku, ale platíte za ní nějakou jako zlomek ceny. U nízkonákladovek je to většinou nějaká fixní částka, myslím, že je to kolem 25 euro. U standardních leteckých společností je to většinou třeba kolem 10-20% z letenky toho dospělého. Ale je to tak, že on tu letenku jako mít potřebuje, nemůžete si tam to miminko jen tak jako přinést, že letí s váma. Musí mít samozřejmě tu svoji letenku na jeho jméno. Ale ta částka je samozřejmě nižší. Ale je to zase vykompenzovaný tím, že sedí na vás. Pokud chcete, aby to miminko mělo svoji vlastní sedačku, což na ty dálkové lety občas někdo taky dělá, že i když mu nejsou dva, tak si pořídí vlastní sedačku, tak potom už je ta cena té letenky standardní většinou.
Já možná teďka takhle přejdu k vašemu jako takovému dalšímu zásadnímu letu, co byl teda do Kanady. A to byl Benny jak starý?
Tomu bylo 8 nebo 10 měsíců teda.
Jak je to dlouhý let?
Zhruba kolem 13 hodin ve vzduchu, to tak nějak.
Když teda vezmu takový to pravidlo, co jsme si teďka řekli, takže jste mu koupili nebo nekoupili letenku?
Nekoupili.
Takže 13 hodin dítě na sobě.
13 hodin dítě na sobě. Udělali jsme to, že my jsme tehdy letěli a teď já už to mám strašně v moze, tyhle vzpomínky, ale myslím, že jsme letěli s Lufthansou. A zavolali jsme se na infolinku a poradili nám, že když se vlastně 48 hodin před odletem přihlásíme do té správy rezervace, takže že nám tam jsou schopní zarezervovat takovou tu přední řadu a můžeme si zažádat o tu dětskou postýlku, o ten bassinet.
Mm-hmm.
Takže tam to bylo trošku jednodušší v tom, že asi hodinu a půl z těch 13 hodin teda malej spinkal v tom bassinetu. No a jinak to bylo náročný, no.
A v tom nemůže být, když jsou turbulence nebo když je nějaká nutnost se připoutat.
No a ona ještě každá společnost to má jinak. My potom právě při cestě zpátky jsme například letěli s Air Canadou, s Aerolinkou a ty nám vlastně řekli, že nám ten bassinet nedají, že ve chvíli, kdy si to dítě je schopný samosednout, takže už to jako není bezpečný. Takže tam jsme vůbec neměli. A jinak, když jsou turbulence, vzlet, přistání, tak tam to dítě být nemůže a musí to vlastně zbudit a připoutat na sebe.
Já se furt musím zamýšlet nad tím, jaký je 13 hodin prostě zabavovat to dítě. Nebo já předpokládám, že 13 hodin ho zabavovat nemusíš, že třeba i spinka, ale...
Je to dlouhý, jako budete závidět úplně všem, co jsou kolem vás a koukají na ty filmy. Musíte mít spousta nějakých nových hraček a zábavy a připravit se na to, že prostě potřebujete, nebo takhle, je to vaše rozhodnutí, že se tam chcete dostat, tak si to člověk musí trošku s tím dítětem, jako musí to přežít, no.
Mm-hmm. Jaký jsou pohledy takhle lidí, když vidí miminko nastupovat na 13-hodinový let?
Docela fajn, musím říct. Jakože nesetkali jsme se opravdu s žádným hrozným pohledem a vím, že se to často jako říká, že ty lidi opravdu jako koukají nepříjemně, ale v 90% jsou všichni milí a třeba i jako s tím dítětem nějak interagují, nebo že se ho chtějí jako nevyloženě jako půjčit, ale třeba s ním dělají nějaký cukrbliky nebo něco takového. Fakt jsme s tím byli jako strašně překvapený. A kolikrát se nám stalo, že za náma někdo přišel po skončení toho letu a já jsem to dítě viděl a já jsem byl strašně překvapený, jak ten let úplně zvládnul a tak. Takže naopak, jako, že ty lidi jako ještě přišli a dodali vám trošku tu kůra, že to nebylo jako hrozný.
A ono dneska už existují ty sluchátka, že jo, jako no ruší zvuk, takže jako...
Jako já si myslím, že fakt každý, kdo jako necestuje s kým dítě, tam si může pustit něco do uší a vůbec neví, že tam
ty používáte dítě. Je taky? No. Že ho občas nechcete říct?
Ne, ale teď, vlastně když jsme letěli z toho Tajska, to je nedávno, pár dní zpátky, tak malej už se koukal vlastně na obrazovce na nějakou pohádku a já jsem si po strašně dlouhý době dala sluchátka, pustila jsem si nějaký podcast a bylo to úplně skvělý. Že jsem si říkala, že člověk si vůbec nedokáže představit, že jednou ten čas zase jako přijde. No, že se to ještě úplně ztratil.
Když se vrátím tady k těmhle těm, co očekávat při tom cestování s dětma, pojďme si říct, jaký mají výhody děti do 2 let vlastně.
Co využíváme my třeba rádi, tak to je samozřejmě nějaká ta priority line. To znamená, je to třeba i v letišti, na letišti v Praze, když letíte z terminálu 2, takže můžete využít tu priority line a můžete s tím dítětem vlastně předběhnout tu frontu k tomu rentgenu. Tak to je fajn. Často se nám stává, když třeba jedeme do nějaké země, kde musíte vystát frontu na to imigrační, takže nás vidí, anebo se jako proaktivně zeptáte, že máte malý miminko, tak jestli nemůžete jít do nějaké jiné liney nebo tak. Tak vás někam pošlou, tak to je taky docela dobrý. Některé aerolinky mají, že to dítě může nastupovat do letadla přednostně a to je třeba něco, co my jako nikdy nevyužíváme.
To mi nedává vůbec smysl, to no, tam bude deal.
No, nechcete tam být deal vlastně. No.
Takže... Pak jsem slyšela o nějakých family roomech.
To jsou, to je právě i taky u nás na letišti, že tam máte třeba nějaký soukromí nebo tak, můžete tam ohřát příkrmy a tak, ale docela dobrý jsou i ty herničky, že se tam může to dítě vlastně vyběhat, ale my vlastně z těch benefitů využíváme hlavně tu priority line. To je takový jako jediný, jinak si myslím, že na tom letišti prostě vždycky děláte něco, abyste to dítě co nejvíc zabavili, že jo, aby se vylítalo, protáhlo a tak a potom mezi posledníma nastupujeme do toho letadla.
Když si vezmu takové ty věci, co si můžu vzít sebou do letadla, tak když je člověk dospělej, tak tam nějaké věci může, nemůže mít. Když je to takhle malý dítě, může vzít něco navíc?
Ono zase, je to strašně složitý. Tak já to řeknu, tak jak to máme my z těch našich zkušeností, protože ono vždycky je to nikde jinde. A není to jenom podle letiště, je to i podle toho, kam vlastně letíte a myslím si, že je to i hodně podle toho, na koho narazíte právě u té kontroly. Ale je to většinou tak, že to dítě může mít příkrmy a vodu na dobu nutnou jako pro ten daný let.
Jo? Ok, to je hodně takový nejasný.
Je to takový vágní, ano. A my jsme třeba to vždycky dělali tak, že jsme toho brali o dost víc. Protože když máte malý miminko, tak ten let se vám může zpozdit o 5-6 hodin. A vlastně je strašně těžký nějaký ty příkrmy na tom letišti sehnat. Takže vždycky jsme to brali jako o dost víc. Co se týče třeba mlíčka, když měla umělý mlíčko, tak jsme brali třeba celou jako tu pixlu toho mlíka, nejenom odměřený ty odměrky, s tím byl třeba docela problém, když jsme letěli do New Yorku. Byl přímo let Praha New York a vlastně ta společnost nás nechtěla s tou pixlou toho mlíka pustit do toho letadla. Nicméně my jsme říkali, my to máme v kufru, samozřejmě ještě jedno to balení, ale když ty kufry nepřijdou, tak on je na tohle mlíko vlastně zvyklý a my potřebujeme mít ještě to balení jako sebou. Takže to jsou takové situace, které vás vlastně nenapadnou, že bude potřeba to nějak řešit. Tehdy to dopadlo tak, že nám zavolali vlastně nějakého nadřízeného, udělali test toho mlíka, opravdu jsme museli to otevřít, jako nějak to otestovali a pustili nás tím, no.
Jestli tam nemáte nějaký druhý.
No, jo.
A pak jsem četla dobrý hack u tebe, že mají si rodiče pořídit oblečení, který má plnou kapes.
To je skvělý. To si myslím, že člověk ocení určitě. A je to tak, že když vlastně, je to hlavně kvůli přibalování si myslím. A hlavně i s tím dítětem člověk potřebuje spousta věcí, jako mít tak nějak po ruce. Takže my jsme to buď dělali tak, že jsme měli ještě malý baťůžek vlastně k příručáku, kde jsme měli spousta věcí, jako co potřebujete hned u toho vzletu, nějaký nový hračky, právě třeba to mlíčko nebo nějaký pití pro něj, křupinky, něco, co člověk ví, že má po ruce, anebo právě ty kapsy jsou super, hlavně když jdete to miminko třeba v tom letadle přebalovat.
Tak to můžu udělat normálně na záchodech.
Což se, no, musí se to udělat na záchodech. Občas lidi to jako, a to nechcete dělat na sedačkách.
Ok.
ale je potřeba samozřejmě dojít na ty záchody, tam je vždycky, ta letuška vám většinou řekne, jo, jaký je ten záchod, jako je ten, který má ten přibalovací pultík, ale je tam strašně málo místa obvykle, takže vám se jako hodí mít ty vlhčené ubrousky nebo tu náhradní plínku někam, v té kapse, kde ji nebudete muset jako dávat po tom záchodě, vlastně je to tam kolikrát mokrý, že jo, nechce to tam člověk odkládat, ale držíte to dítě, takže nikam ji dát musíte, že jo. Takže ty kapsy jsou na to úplně skvělý.
Já se pořád snažím jakoby živě představovat, přijde mi to jak totální survivor, prostě disciplína takhle cestovat, ale vlastně přijde mi strašně hezký, že vám to za to stojí celou dobu.
No určitě. Určitě.
A možná se takhle dostávám k tomu, že to jsem četla a teď nevím, jestli to byla nějaká tvoje reakce na nějaký hejty, anebo jestli prostě to bylo spíš tak, jako že jsi to argumentovala, že proč cestujete už takhle malým dítětem, vždyť si to nebude pamatovat.
To slyšíme často docela, nebo se to často vyskytuje jako v komentářích, že se toto dítě nebude pamatovat, nebo že je to jako sobeckost rodičů a nevidím to jenom na těch našich účtech, ale obecně jako na těch účtech, co jako cestují s dětmi nebo se dovolí jako inspirovat někoho, že někam vyrazili, že se toto dítě nebude pamatovat. No a já si myslím, že za prvý ono to tam někde má v té hlavičce, někde v tom podvědomí si myslím, že za prvý, že to tam má a že mu to tu osobnost nějak formuje. A myslím si, že to, že se to budou pamatovat vlastně rodiče, není o nic méně důležitý. Protože vy si taky ty vzpomínky s tím dítětem jako chcete uchovat, že jo? A zažívat to.
Co byste řekla, že to s tebou dělá? To, že můžete cestovat jako s mámou, jako s manželkou a jako s terkou?
No takhle, já jsem hlavně strašně vděčná, že to tak jde dělat, že to takhle můžeme mít. A myslím si, že to posiluje jako ten vztah s tím dítětem i samozřejmě celou tu jako dynamiku rodinou. Za mě to opravdu jako jenom prospívá. I na tom malém to jako vidím, že on je strašně přizpůsobivý na všechno. Je otázka, jako do jistý míry to může být jako temperament, ale vlastně od malička jsme se ho snažili, nebo nesnažili jsme se mu vytvářet nějaký jako zas tak moc pravidelný rytmus nebo režim, ale spíš, aby byl takový jako, že bude schopný se jako přizpůsobovat, trošku ho postrkovat z nějaký ty komfortní zóny, ale vždycky to zvládal úplně jako skvěle.
Máš spočítaný, kolik zemí jste procestovali? Benny má dneska 3,5 roku.
Ano, ano. No, nepočítala jsem to.
A kdybys dokázala říct třeba nějaký takový jako, kde je to fakt dobrý nápad jít s dětma, protože je tam skvělý přístup k dětem a měla jsi s tím dobrou zkušenost?
No, tak já z té Evropy vždycky doporučuji Itálii. Jakože mi to přijde úplně skvělá země, kam vyrazit jako na první zahraniční dovolenou s dítětem, protože oni děti milujou, máte tam výborné jídlo, dá se tam dojet autem, dá se tam doletět za pár hodin vlastně, za pár korun, díky těm nízkonákladovkám. Takže Itálie mi přijde úplně skvěle a my jsme si teď vyzkoušeli Thajsko. A protože jsme se vrátili jako před pár dny, tak já jsem toho pořád plná a úplně jsem byla nadšená, jak oni tam mají strašně skvělý přístup k dětem, jak je to tam bezpečný a fakt to bylo super. Takže klidně, kdyby nějaká exotika, tak by se nebála zrovna to Thajsko doporučit.
Pojďme teďka k tomu Thajsku, protože možná trochu skočíme, ale jaký je teda cestovat x-hodinový let? Jak dlouho se letí do Thajska?
Ježíš, 6 hodin do Dubaje a 6 hodin do Bangkoku jsme letěli.
Takže 12 hodin s tříletým človíčkem.
No, s tříletým človíčkem. Bylo to vlastně o dost jednodušší, než to bylo dřív. Já jsem z toho byla pozitivně překvapená, jak je to už jednoduchý lítat s takhle malým dítětem. Vlastně v těch 3 letech on je samostatnější, vy nemusíte mít v tom baťohu plíny, nemusíte řešit zase tak nějaký speciální jídlo, nemusíte nějaký dětský příkrmy brát sebou, domluvíte se s ním, ví, co se bude dít a už tak trošku můžete předvídat, jestli bude spát, nebude spát, nebo tak. Takže za mě úplně úžasný.
Já
doporučuji
teda
všem.
Existuje teda nějaký období, který nedoporučuješ na dlouhý lety?
No, nemůžu říct, že jakoby nedoporučuji, ale nejnáročnější si myslím, že je to mezi tím, kdy to dítě začne lézt. A to je jako, ono vám bude chtít lézt i na tom letišti, že jo? Kde úplně nechcete, aby si všechno strkalo do pusy a všude je špinavý, že jo? A strašně špatně vydrží třeba potom sedět na té sedačce, protože zjistilo, že se může hejbat mnohem rychlejš. Takže tak jako od té doby, kdy začne lézt, až do té doby, kdy začne jako nějak stabilněji chodit, nebo možná tak do těch 2 let, si myslím, že je takový to nejnáročnější období. Jo, nemyslím si, že musí člověk kvůli tomu jako sedět doma, ale trošku se na to připravit.
Takže asi jako nedávat třeba ty super dlouhý lety.
No, nebo se prostě jako smířit s tím, že si neodpočinete. Jo, jako připravit se na to, že to bude to náročný. Chci letět a bude to náročný.
Vybavuješ si nějaký takovejhle let, kdy jsi fakt říkala, pane bože, co jsme to měli za nápad?
Když jsme letěli možná zpátky z té Kanady, tak jak jsme letěli právě, to bylo přesně to lezoucí období, kdy si pamatuju, že jsme čekali v tom Torontu právě na ten další let, myslím, že to jestli to bylo do té Paříže nebo do Prahy, a on tam všude lezl. A bylo to, všude tam bylo strašně moc jako lidí, ale to dítě má před sebou jako 10 nebo 11 hodin v letadle, tak vy potřebujete, aby se protáhlo, že jo? Takže my jsme ho zase museli jako nechat, tak jsme tam snažili se dávat nějaký dečky, to vůbec nemá cenu, že jo? Protože ono vám hned jako uteče. A do toho jsme nemohli najít na tom letišti nějakou mikrovlnku, aby jsme jako ohřáli příkrmy. Potom, když jsme nastoupili do toho letadla, tak oni nám ten příkrm zase nemohli ohřát, protože jsme museli být připoutaný, že byly turbulence. Takže on měl hlad a bylo to celý takový, jako jsem říkal, tyjo, jestli nám to za to stojí. Ale ono, jako, ono se tohle přežene a potom už je to zase jako dobrý. Jo? Ono, člověk se z toho poučí, jo? Musíte vzít víc věcí, které se dají jíst studený, nějaký křupinky a tak. A potom už zase víte jako trošku líp, jak se na to připravit.
Takže vlastně tvoje rada nebo tvoje zkušenost říká, prostě cestujte jakýkoliv období, jenom možná upravujte svoje očekávání.
Přesně, anebo ty očekávání ideálně nemít žádný. No. My jsme právě i se snažili tohle dát, možná jste dělá na Instagramu, jak máme ten kurz letadlem s miminkem, takže všechny tyhle věci jsme se snažili do toho jako sesumírovat, aby jsme na to ty lidi připravili, protože podle mě je nejdůležitější jako vědět, co může nastat a co nejlíp se na to připravit. A víc vy udělat jako nemůžete.
Mě u toho napadá, jestli jste předtím, než jste měli dítě, byli takový ten jako plánovací typ, protože tohle to mě zní, že to musí být brutálně logisticky naplánovaný s tím dítětem, ale zároveň říkáš, radši nemějte žádný očekávání.
Ono se to strašně jako tříská, ale než jsme měli Bennyho, tak já jsem byla hodně plánovací typ. Jakože když jsme někam jeli, tak jsme měli zabukovaný ubytování, já jsem věděla, jaký restaurace chci navštívit, kam půjdem na večeři, co jako určitě nechci minout a tak. A teď, co vlastně máme toho malýho, tak to necháváme úplně jako plynout. Jo? Máme jako taky nějak orientační jako body, co bychom třeba chtěli vidět, kam asi pojedem nebo tak. A tak jsme měli vlastně třeba i to Tajsko, jsme tam byli teď na měsíc. Tam nás to malinko jako doběhlo, protože jsme tam byli v té nejvyšší sezóně, tak ještě vlastně s námi jel můj táta, takže jsme byli čtyři lidi a už bylo trošku složitější třeba nějaký to ubytování, který by se nám líbilo za nějakou rozumnou cenu jako schánět na poslední chvíli, protože my jsme to opravdu dělali, že jako den za dnem jsme vymýšleli, kam se chceme podívat, co budeme dělat. Tak to bylo trošku náročnější, ale myslím si, že i tak je strašně dobře být flexibilně s tím dítětem. Ono vám to jako ušetří hrozně moc stresu a nervů.
Já jsem to směřovala i třeba na to, jak jsme se bavili o nějakých těch věcech, co je dobrý vědět, tak my jsme v podcastu pojišťovny, zmínili jsme tady cestovní pojištění, ve kterém si myslím, že když je člověk rodičem, tak pojištění Storna je taková jako alfa omega všeho. Využili jste někdy?
Storno jsme využili, myslím si, že už dvakrát za ty 3,5 roku. A rozhodně, jako mi to v podstatě to Storno pojišťujeme po každý, co zabukujeme nějaký první letenky, protože většinou ty společnosti, když máte ten základní tarif nebo ten levnější, tak to stojí hodně peněz, to přebukovat přímo u té aerolinky, takže si myslím, že to pojištění Storno je docela jako dobrý kompromis. Že máte jistotu, že kdyby něco, tak jste nějak krytý.
A kdyby něco, bývá většinou nějaká nemoc, předpokládám.
No právě, ne, to zásadně je nějaká nemoc.
zásadně
nějaká nemoc.
Když takhle jste jeli třeba do toho Tajska a bavíme se o tom přístupu, o tom, že jsi byla překvapená, co se týče třeba nějaký zdravotní péče, víš, jak to tam funguje?
Já jsem u toho Tajska jsem měla dvě největší obavy a to byly jako komáři, to znamená nějaká horečka dengue. A potom jsem se strašně bála otravy z jídla. Protože když si člověk něco zjišťuje takhle dopředu, tak všude vidíte jako katastrofický scénář, jak si někdo dal nějaký jídlo na ulici a potom skončil jako v nemocnici a tak. Takže my jsme si na to dávali samozřejmě pozor, nakoupili jsme repelenty, dávali jsme pozor, kde jíme. A musím říct, že se nám vůbec nic takového jako nestalo. Cítili jsme se tam úplně bezpečně, ale shodou okolností jsme teda kvůli dvou dalším věcem museli navštívit nemocnici. Jednou to bylo na ostrově, na Koh Samui a jednou to bylo na pevnině v Hua Hinu. Jednou to byl Benny, jednou to byl manžel. A byli jsme strašně překvapení tou kvalitou té péče. Vůbec v té nemocnici, jak se tam k vám chovají, jak rychle jdete na řadu, jakou tu péči vám dají. Byla to strašně zajímavá zkušenost a opravdu jsme se tam cítili, jako, že jsme v dobrých rukách.
To cestování pro to dítě, i když je takhle malý, tak vlastně jako, i když si to neuvědomuje, tak ty si myslíš, že ho to nějakým způsobem formuje, ale když zase vezmeme teďka ten vývoj, co máš ty možnost pozorovat, tak on už to vnímá, ne?
Jo, určitě, vnímá.
A v jaký moment bys třeba řekla, že se to takhle změnilo, že to začal vnímat?
Ty jo, já si myslím, že třeba tak kolem toho roku a půl, no, ale těžko říct, ono je to i podle toho, jak on začne víc mluvit, takže třeba řekne, jako, že chce letět letadlem, jo, nebo už, a to je strašně skvělé, já jsem se na to těšila, až nastane tady to období, že on nás bude jako přemlouvat, ať někam vyrazíme.
Myslíš si, že to cestování takhle s dětma je teda vlastně jako, dá se to tak říct, je to víc o těch dětech nebo víc o těch rodičích?
No, já to úplně nedokážu posoudit, protože si myslím, takhle, myslím si, že třeba u nás v té rodině, že si to sedne jako, že to sedne jak nám, tak tomu Benovi. Přijde mi, že on má strašně rád, když se kolem něho něco děje, když má nějaký nový podněty, a pro nás je třeba i jednodušší jako to dítě nějak zabavit, nebo je to jednodušší prostě v tom zahraničí. Protože člověk dělá víc, jako máte tam spousta nových podnětů, jsou tam místa, která chcete vidět i vy, a jeho to baví, takže mi přijde, že v tomhle strašně fajno.
Mně přijde vlastně i dobrý, že tam jsou potom lidi pořád spolu, že i když ty zmiňuješ tu práci, kterou děláte vlastně jako odkudkoliv, takže fyzicky tam prostě jste spolu.
Jo, určitě.
Předpokládám, že jezdíte někam, kde je hezčí počasí třeba, což taky dělá hodně.
Dělá to hodně a fakt si myslím, že těm vztahům jako v rámci ty rodiny to jenom prospívá, no.
A vztahům v rámci rodiny, ty jsi zmínila, že teď s váma byl tatínek, že děda, takže je to něco, co praktikujete často, tady ty mezigenerační dovolený?
Docela jo, jako sem tam se k nám někdo přidá, buď babičky nebo právě děda, takhle, takže je to strašně fajn, protože Benny je vždycky nadšenej. Ta péče samozřejmě se taky rozdělí mezi více lidí, což je vždycky jako bezva. A je to fajn, vždycky se na to těšíme.
Já jsem četla, že na péči o jedno dítě do 5 let je potřeba ideálně 2,5 dospělýho.
No. Já bych se tomu nedivila.
Potvrzuješ teda?
Jo, určitě.
Já jsem si právě představovala, že je to i super, že se přesně jenom rozprostře ta péče, ale že vlastně všichni si tak trochu přijdou na svý. Kdyby nás teďka poslouchal někdo, kdo má dítě nebo čeká dítě a vlastně takhle jako furt přemýšlí, jestli do toho jít nebo ne, co bys takovým lidem zkázala?
Aby se nebáli. Aby si našli v to, v čem se cítí komfortně, aby si to zkusili. Jo? Někdo třeba se děsí 8-hodinový cesty autem a zkusí si radši poprvé letět hodinovej let do Milána, dejme tomu. Jo? A vyzkouší si to. A někdo zase nechce do toho letadla a radši někam pojede přes noc, protože jeho dítě spí dobře v autosedačce. Takže najít si to svoje, s čím se jako cítím komfortní, a zkusit si to. A když uvidím, že to bude dobrý, tak zkusit třeba zase něco jiného. Jo, když člověk to cestování chce do toho života nějak zařadit a dává mu to smysl, tak si myslím, že se není čeho bát.
A kdyby nás teďka poslouchal Benny, a který už je velký, co bys chtěla, aby tam zaznělo? Aby si on z toho odnesl, jaký bylo takhle cestování pro tebe s váma.
Ty jo, tak to přemýšlím. Já doufám, že on na to bude vzpomínat jako hezky. Snažíme se právě i mu ty vzpomínky jako uchovávat, dělat mu nějaký fotoknížky z těch našich cest, aby jsme se potom zpětně jako mohli podívat, aby věděl, že jsme ten čas jako s ním chtěli trávit a aby věděl, že pro nás bylo důležitý ukazovat mu i ty nový místa a ten svět a že do budoucna doufám, že mu to pomůže jako.
To je moc hezký.
Děkuju.
A když se teďka ještě takhle dostanu k tomu Instagramu, je to něco, co tě napadlo prostě jen tak, nebo to souvisí, předpokládám, i s tvojí profesí?
No, napadlo mě to v podstatě jen tak, v tom smyslu, takhle, já jsem někde na Instagramu právě kvůli tomu, že to dělám pracovně, tak jsem tam úplně nechtěla být nikde aktivní. Ale když jsme jako měli to malý mimčo a zjistili jsme, že to cestování vlastně s ním je možný, tak mi přišlo, že bych strašně chtěla, aby to vědělo víc lidí. Jo, aby to nebylo takový to, že si nikdo to netroufne ani zkusit, protože prostě všude slyší, že s tím miminkem to nejde. Tak a právě proto jsme se rozhodli, že ten profil založíme, aby jsme o těchto věcech jako dávali těm lidem vědět.
Jaká je tvoje potom zkušenost teďka s vedením toho profilu? Dneska máte 30 000 sledujících, provozuješ ho vlastně 3 roky. Je to čistě tvůj job nebo se střídáte?
Spíš to jde za mnou, tyhle věci.
Kolik ti to třeba zabere času?
No, já si myslím, že bych tomu, moje vize je, že bych tomu chtěla věnovat víc času, než je to teď, protože samozřejmě jde to vždycky trošku na druhou kolej, když člověk řeší jako práci klienty, tak vždycky ty své vlastní projekty malinko jako odsouváte do pozadí, ale já si myslím, že třeba 2 hodiny týdně.
Mm-hmm. Máš s tím nějaký další plány?
Teď máme docela veliký plány, že bychom chtěli udělat několik novinek. Chtěli bychom pomoct lidem plánovat dovolenou. To znamená, že si u nás jako trošku objednají takový balíček, řeknou nám, kam by chtěli a my jim to zkusíme úplně celý naplánovat, včetně ubytování, letenek a tak. Chtěli bychom udělat rozhovory s rodičema, který byli v zajímavých destinacích. Asi možná formu nějakého podcastu právě. A zase, protože my nejsme schopni samozřejmě oblékat celý ten svět, ale je strašně moc inspirujících rodičů, kteří třeba nemají velký Instagram, ale mají skvělý příběhy a super zkušenosti. A my bychom chtěli tenhle prostor jako propojit a dát jim možnost to říct zase těm dalším rodičům, aby se právě nebáli. Takže trošku víc bychom chtěli se zaměřit na to, aby jsme ještě víc těm dalším rodičům pomáhali jako získat odvahu na to cestování.
Mm, to je krásný, tak vám budem moc držet palce, ať se to jenom rozrůstá, protože je to moc inspirativní.
Jsem ráda.
No a náš podcast se jmenuje Stačí málo a my se vždycky ptáme na konci našich hostů, jaký je jejich stačí málo. Stačí málo a může to být nějaký poselství.
Přemýšlím, jak to uchopit, jestli stačí málo k té první cestě, možná s tím dítětem, že opravdu to nemusí být složitý.
Stačí se odvážit.
Udělat ten první krok a je to.
A je to. A můžete jet a pak se můžete ozvat Terce a nasdílet svoji zkušenost.
Přesně tak.
Tak moc děkujeme, že jsi přišla.
Rádo se stalo, děkuji za pozvání.